në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Just nderuar mirëmëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koçi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion si rëndom të shtunën përkujtojmë zhvillimet kryesore të javës në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Java e parë e fushatës për zgjedhjet lokale të 15 nëntorit ka kaluar në shenjë të garës për Prishtinën. Veshguesit thonë se gara për Prishtinën mund të përcaktojë fatin e koalicionit PDK-LDK. Kronike Zjadin Gashit.
Fushata parazgjedhore në Kosovë po ecën normalisht dhe pa ndonjë risi të madhe në skenën politike, vlerësojnë analistët. Sipas tyre, e reja kësaj fushate është heqja e premtimeve të mëdha politike nga fjalori politikanëve, kurse në aspektin partiak analistët e vlerësojnë sidomos betejën për Prishtinën. Në ndërmjet dy partive më të mëdha të cilat janë edhe partnere në koalicionin qeveresës në nivelin qendror. Beteja për Prishtinën vlerësohet nga analistët si vendimtare për lidhjen demokratike të Kosovës, për të rikthyer si një prej forcave kryesore politike dhe ambicet e mëdha të Partisë Demokratike të Kosovës në anën tjetër që të merr më në fund edhe Prishtinën në drejtimin e saj. Analisti Ramush Tahiri, me gjithë sigurinë që kanë shprehur drejtuesit e PDK-s dhe LDK-s për ruajtjen e koalicionit në nivelin qendror, e sheh në rrezik të koalicion, sidomos në rast se LDK-ja do të humbë Prishtinën.
PDK-ja është koncentruar në Prishtinë, sepse Prishtina është shumë domethënëse për PDK-n, dhe nëse arrin që kandidati i saj të fitojë në Prishtinë, atëherë PDK-ja të themi ka të sigurt koalicionin, por i ka të sigurt edhe rezultatet për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Gjithashtu, LDK-ja nëse humbë në Prishtin, atë rrezikon shpërbërjen.
Ndërkohë, analisti Bard Hamzaj vlerëson se gara për Prishtinën po shndrohet edhe në garë për kthimin e LDK-s, kurse Isa Mustafen ai tashmë shes si një figurë politike nga i cili varet se a do të kthej apo jo LDK-n në top hierarkinë e skenës politike.
Fushata e Isa Mustafës definitivisht nuk është fushat vetëm për Prishtinën. Domthonë Isa Mustafa nuk është vetëm kandidati i zakonshëm ose sikur kandidatë të tjerë edhe të LDK-s, domthonë për komuna të tjera. Domthonë këtu LDK në farmyre e ka ta themi atë eksperiencën domon të jesh ose të mos jesh. Isa Mustafa faktikisht paraqiti një fytyrë të re të LDK-s dhe i cili sinjalizoi se LDK-ja do të ketë një fjalor shumë më të ashpër se sa që vetë gjatë këtyre dy vjetëve të qeverisë dhe bashkëqeverisjes me PDK-n.
Rezultati zgjedhor në përkomuna sado që nuk besohet se mund të rrezikoj koalicionin në qeverinë qendrore, megjithatë sipas Bard Hamzajt mund të lë pasojë në ristrukturimin e koalicionit PDK-LDK.
Sidomos kjo në Prishtinë, po edhe në për këto komuna të tjera, sipas gjitha gjasave do të lënë pasojë në koalicionin qeverisës. Unë nuk po them se do të ndikon në prishjen e koalicionit. Po si do qoftë ndonjë ristrukturim, domthonë se dikush humb shumë komuna, tjetri fiton shumë, për këtyre kandidatëve partnerëve të koalicionit, atë një rikonstruktim i qeverisë është i domosdoshëm.
Në anën tjetër, analisti Ramush Tahiri vlerëson edhe detajet që sipas tij mund të cilësohen si devijime në këtë fushat. Ai mendon se nuk është në rregull që kryeministri Hashim Thaçi premton investime nëpër komuna me paratë e buxhetit të Kosovës.
Për mendimin tim nuk është në rregull që kryeministri i Kosovës merr pjesë si lideri partisë në fushat dhe jep premtime si kryeministër Kosovës me paratë e buxhetit se do të investojë në këtë komunë ose në këtë komunë, sepse një drejtë e tillë i takon edhe partnerit koalicionit dhe do të ishte krejt në rregull që pasi kryeministri po bën propagandë edhe Ramanaj del dhe konkretisht të flet. Nëse kryeministri në Prizreni premton tanzam 155 milion investime, edhe Ramana thotë na japni 5 më shumë.
Analistët vlerësojnë po ashtu se partitë politike e kanë përqendruar tërë energjinë tyre në promovim në kandidatëve për kryetar komunash, përderisa sipas tyre i kanë harruar kandidimet për këshilltarët në përkuvendet komunale, andaj sipas tyre mund të ngjaj që në disa komuna kryetarët të zgjidhet nga një parti e caktuar, kurse shumicën ta kanë parti tjera. Sidoqoftë, vlerësimet e analistëve janë se fushata ka një rrjedh normale, kurse gjuha e përdorur deri tash sipas tyre është në suaza të një fjalori të lejuar politik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Serbet e Kosovës janë të ndarë rreth daljes në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Në këtë temë kemi kronikën e Albana Isufit.
Kisha ortodokse serbe dhe jashtë quajtur i kuvendi komunave dhe vendbanimeve serbe, në ditët e fundit një zëri u kanë bërthirje serbeve lokal që të bojkotojnë zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Analistët kosovar mendojnë se këto presione tregojnë se Beogradi zyrtar dhe grupet më radikale po e humbasin kontrollin ndaj komunitetit serb, veçanërisht në jug të Lumit Tibër. Ilir Deda nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave mendon se këto thirrje nuk do të kenë shumë ndikim.
Ekziston një vullnet dhe gatishmëri e serbëve të Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale. Kjo gatishmëri shifet sidomos në territorin e Graçanicës, Shtërpcës, Ranilukut dhe Klokotit. Sa më shumë se do që të rritet disponimi i serbëve në Kosovë që të marrin pjesë në zgjedhjet të Kosovës, aq më i fortë do të jetë presioni i Serbisë.
Kisha ortodokse serbe u ka bërë thirrje serbëve lokal që të mos u përgjigjen siç thuhet thirrjeve të institucioneve jo legjitime për të marrë pjesë në zgjedhje. Në anën tjetër, jashtë quajtur i kuvendi komunave dhe vendbanimeve serbe, organ ky paralel me Selin në veri të Mitrovicës, ka kërcënuar serbët lokal se në rast të pjesëmarrjes në zgjedhje do të ndërpriten përfitimet financiare nga institucionet e Serbisë. Këshilltari kryeministrit për çështjet e komuniteteve Sergjan Sendić i tha Radios Evropa e Lirë se thirrja për bojkot është e pa bazë dhe e dëmshme për komunitetin serb. Thirrja për bojkot është kundërproduktive, ashtu si mund të keni dëgjuar nuk bëhet fjalë për shtetin. Do thotë askush nga zyrtarët e lartë nuk ka thënë se do të shkurtohen të ardhurat që merren nga buxheti shtetror. Unë mendoj se kjo nuk do të ndodhë, ka thënë Sentić. Ndërkohë ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović ka thënë se kushtet për pjesëmarrje të serbëve në zgjedhje nuk ka, por se nuk do të ketë, siç ka thënë, hakmarrje ndaj atyre që marrin pjesë në zgjedhje. Sipas Sentićit, këto janë porosi politike që vetëm e dëmtojnë komunitetin serb.
Analizirate diplomatske te izjave koje stižu od Ozgo, oni ne kažu nemojte slučajno izaći na izbore, nego uslovi se nisu stekli.
Nëse i analizoni deklarata diplomatike nga lart, ato nuk thonë mos dilin në zgjedhje, por se disa kushte nuk janë përmbushur dhe kjo porosi mund të interpretohet nga kushdo si do dëshiroj. Me vetë faktin se janë paraqitur 20 subjekte serbe tregon që diçka nuk është në rregull. E çka nuk është në rregull? Ne kemi një vi politike që na flet njësoj në 10 vjetët e fundit, ndërsa kemi gjithnjë më pak serb në Kosovë. Ky është një problem, është shprehur Sentić. Në të njëjtën frymë shprehet edhe Ilir Deda.
Ata janë shumë të vedishëm se për fatin e vetë mund të vendosin vetëm me pjesëmarrjen në zgjedhje dhe me legalizim të institucione, dhe më thonë me participim tyre në institucione legale të Kosovës. Unë mendoj se do të kemi një numër më të madhë serbe cilë do të marrin pjesë zgjedhje se ato të viti 2007 dhe do të kemi utheci lokale më legjitime se sa që kemi pas deri më tani.
Në Komisionin Qendror Zgjedhor për zgjedhjet lokale të 15 nëntorit janë certifikuar 21 subjekte politike serbe. Besohet se këto zgjedhje janë të rëndësishme me që në to do të zgjedhen edhe qeverit lokale për komunat e reja me shumicë serbe si në Graçanic, Ranilluk, Klokoci dhe në Novobërt e cila do të zgjerohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Organizata Reporterët pa kufi këtë javë ka bërë të ditur nivelin e lirisë së shtypit në botë. Në Kosovë, sipas Reporterëve pa kufi, viti fundit në këtë plan ka shënuar rënje. Kronika në Vijem.
Gazetarët kosovar thonë se nuk janë të befasuar nga rënja që ka shënuar liria e medjave në raportin e Reporterëve pa kufi. Kosova, nga vendi 58 sa ishte në vitin e kaluar, është traditur këtë vit në të 75-tin, 17 vende më poshtë. Drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, Imer Mushkolaj, vlerëson se klasifikimi i tillë është shqetësues. Sipas tij, raporti legjitimoi edhe shqetësimet e këtij asociacioni se në Kosovë është duke munguar shprehja e lirë.
Unë konsideroj se shkaku kryesor pse Kosova ka psuar rënje, domethënë diku për 17 pikë në krahasim me vitin e kaluar, janë pikërisht presionet politike dhe presionet tjera, kur them presionet politike nuk e kam fjalën vetëm presionet ekskluzivisht nga qeveria e Kosovës dhe agjencitë tjera qeveritare, por edhe nga partitë tjera politike, por gjithashtu ka pasur presione edhe nga biznesi.
Këtë vit indeksi i lirisë së medias pasqyron shkeljet që janë bërë nga 1 shtator i vitit 2008 deri më 31 gusht të këtij viti. Pikërisht në këtë periudhë janë shënuar ndër të tjera edhe dy raste të shkeljeve dhe kërcënimeve ndaj gazetarëve të potencuara edhe nga reporterët pa kufi. Një nga ata sipas reporterëve pa kufi ishte kërcënimi me vdekje i gazetarës së Rjetit Ballkanik për gazetari hulumtuese Jeta Xharra dhe tjetri heqja e televizionit privat Rokum nga rjetin transmetimit kombëtar si pasojë presioneve politike. Drejtori i televizionit Rokum, Migjen Kelmendi, fajson qeverin Thaçi për gjendjen e tanishme të medjave.
Edhe mendoj se raporti e sjell një situatë shumë të saktë të degradimit që përjetoi gazetaria shqiptare në Kosovë për këto dy vjet të qeverisjes së qeverisë Thaçi.
Në anën tjetër, Mushkollaj nga Asociacioni i Gazetarëve konsideron se gjendja aktuale e medjave është më e keqe se sa para 4 apo 5 vitësh kur në Kosovë administronte Unmiku.
Veçanërisht e kam fjalën për udhëhecët e medjave, shumica e cilëve fatkeqësisht në kurriz të gazetarëve bëjnë çmos që të mbajnë lidhje të ngushta me qeverinë, kështu që nuk ke çfarë pret, nuk ke si të presësh gazetari hulumtuese nga gazetarët kur ato raporte nuk kanë mundësi të publikohen, të botohen apo të editohen.
Publicisti Migjen Kelmendi thotë se janë shtuar metodat përmes të cilave po kërcënohen dhe friksohen mediat kosovare. Ai sërish drejton gishtin ka ekzekutivi vendit.
Të shumta janë metodat sot që po përdoren nga qendrat e vendosjes për me intimidue medin, edhe për me intimidue fjalën e lirë. Sot në një situatë ku po prezentohet se jemi mbrenda një shoqënie të lirë, metodat janë shumë më sofistikuara. Metodat janë të tilla që dojnë një angazhim të qytetarit për me kuptu se si po kontrollohet media sot. Ju shiheni vetëm rastin e fundit të themelimit të bordit të ri të Radiotelevizionit Kosovës dhe ju e kuptoni se drejt për drejt qeveria është e implikuar përmes zëvendësit në përcaktimin e emrave të këtij bordi. E ai duhet të jetë servis në shërbim të qytetarëve.
Gazetarët mendojnë se vetëm një vedisim qytetar se pa shtyp të lirë nuk ka shoqëri të lirë mund të ndikojë në përmirësimin e lirisë së medjave në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nxënësit e Fushë Kosovës që javë më parë kishin kërkuar ndihmë mjekësore nuk kanë qenë të elmuar. Këto janë rezultatet e analizave që kanë arritur në Ministrinë e Shëndetësisë nga Instituti i Forcave Gjermane. Kronike Nadia Ahmetit.
Me që helmimi eventual është përjashtuar, Instituti i Forcave Gjermane ka rekomanduar që të merret parasysh edhe mundësia e panikut.
Këto institute kanë rekomanduar evaluimin e mundshëm psikologjik të reaksionit të panikut që ka qenë shkaktuar te nxënësit.
Psikiatri Ferid Agani ndërka që nuk e përjashton mundësinë e panikut, siç thot ai, për shkak të moshës edhe ndjeshmërisë emocionale të nxënësve. Por megjithatë ai dyshon në këtë çështje për shkak të rasteve të njëjta që kanë ndodhur në të kaluarën.
Mundësia teorike ekziston, por ta keni parasysh edhe faktin se situatë ngjashme ne kemi pas edhe në helmimet e vitit 1989 kur kolegët nga Beogradi që vinin këtu deklaronin se bëhet fjalë për histeri konverzive masovike, ndërsa më vonë dokumentu se shumë prej atyre rasteve kanë qenë helmime me substanca neurotoksike.
Por me rezultatet e analizave të nxënësve të semurve fasohet Islam Shabani, drejtor komunal për arsim në Fushë Kosovë.
Me ju thënë drejtën, pak jam i befasuar për shkak se ne kemi pas një gjendje bukur të rënë ato ditë, kur ishin disa raste të nxënësve që pa pritmas patën disa simptome të helmimit, ne ashtu dyshum, po prap nuk duhet të ndërhyj në anën profesionale.
Nxënësit e shkollës së mesme Hivzi Sulimani dhe asaj fillore Selman Riza në Fushë Kosovë në fillim të këtij muaji patën kërkuar ndihmë mjekësore në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. 40 mostra të nxënësve të sëmur ishin dërguar për analiza toksikologjike në Gjermani me ndihmën e ambasadës në Institutin e Forcave Gjermane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Adresa faqeson në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.